Atao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia anterina indray ary ny arahaba ao ambampirariany soa antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takarivan'ny zoma faha 15 ny volana avrily izao. Izay fotoana anoloranao anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao.
Feno 15 taona katroka ny roany ny radio faniry amin'ny
Fiantsoan'Andriamanitra fahasoavana sy asa fanirana io no lohatenin'ny afatra ho an'ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra amin'nyity taona 2020 sy 2020 ity avy amin'ny Papa François.
Fahaizana mamehy tena sy fahaizana mamelany tena tsy ho resin'ny filan-dratsy ny fahalalana io noho ny Papa François tamin'ny audience générale. Ny antso mba hamitsorana ireo voagadran'ny ady ny Papa François.
Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivany miara-dalana izao asainy ampanajana renao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika ny vaovao avy hatrany ny fankalazana ny 15 taona ny radio faniry antsaranana.
Tsy nisy fanamariana manokana akory ity fankalazana izay tanterahana androany ity fa amin'ny alahady avy izao kosa dia hisy ny ezaka izay arahan'izy ireo manao entina hanohanana sy entina hampiroboroboana ny asa fitorianan'ny vaovao mahafaly atao amin'ny alalan'ny radio faniry any amin'ny arsidiosezy na antsiranana. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary i mon père Simon Zafisoratra avy any amin'ny radio faniry antsiranana.
19 avril 2024 feno 15 taona katroka androany ny ekara radio faniry antsiranana finoana sy fampivoarana zany hoe fay développement io ny teny filamatra nety mitory ny vaovao mafaly sy nangabe ny olo amin'ny lafiny rehetra nandritra izay fotoana izay enokiny radio faniry ny toerana maro ato amin'ny diosezy satria manana antenne napetraka ao Ambilobe, ao Voemaro, ao Sambava, Antala, Andapa. Ben dingana vita nandritra ny 15 taona fa araka ny obolagna mbola milomagno reka ben vita fa mbola be noho izany ny sisa. Mandeha panneau solaire ny radio Foibe ary mampita amin'ny alalan'ny web radio eny ankafa eny fa nanampitan-dranomasina aza. Ahazo efitrano vaovao ny radio Tsoela ary hiakatra ambony kokoa ny pilone mba hagnatsaragna ny endrim-pifandraisagna sy hanitaragna azy lavidavitra kokoa. Tsy sentsika manokana fanamariana amin'izao fahasivin'ny folo taona izao afa-tsy ny tady vola fanoanana radio amin'ny alahady faha 20 ny volana avrily ho avy izao egny amin'ny eglizirka Notre Dame de l'Assomption Tanambo. Fa mitaogno avy ny faharoapolo taogno no mariny sady tomo jobily ho an'ny eglizy maneran-tany raha teo amin'io. Isaorare manokana i monseigneur Benjamin Marc Ramarson arsevêka ny ove rehetra ary reo mpanao soa amin'ny fitiavagna sy fanoanana radio amin'ny lafiny rehetra. Misaotra amin'ny fiaraha-miasa ary magnentina anareo hiara-paly aminay mandefa ny vaovao mon père Zafisoratra radio faniry antsiranana ho an'ny RDB.
Izay mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco indrindra fa neto amin'ny fandarana miara-dalana ary dia miarahaba ny ekipa rehetra ao amin'ny radio faniry antsiranana na tratra izao fa 15 taona ny onjapeo izao. Fanoizantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia ny avy amin'ny FTMTK sy ny FRMTK.
Ho tanterahina ny 15 ka hatramin'ny 28 aprily ho avy izao ny 30 taonan'ny FIRMTK sy ny 40 taonan'ny trano Foibe eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Amin'io ihany koa no ankalazan'izy ireo ny taombolamena na mpisorony avy indrindra an'i Mopera Vincent de Paul Ravelonjatovo. Mitondra ny fanentanana i Mopera Rakotizanany Maherson Jean Sylvain omonian'ny FTMTK diosezy n'Antananarivo.
Izay ao amin'ny fikambanana masina FTMTK sy FRMTK ary sampana fanokana tena dia mikarakara fionambe zaika be. Ankalazana ny fahatelopolo taona ny joroan'ny FRMTK sy fahaefapolo taona ny trano fohibe FTMTK ary fahadimapolo taona na piretra ny mopera tovo angadina nanana sy vinahitana ny trano fohibe. Izany moa dia hototosaina ny 5 amby roapolo hatramin'ny 8 amby roapolo ny volana aprily izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: ny alakamisy 5 amby roapolo aprily fahatongavan'ny mpikambana FTMTK, FRMTK sy sampana fanokana tena, eokaristy fanokafana ny fionana; ny zoma 5 amby roapolo aprily rekolleksion vizity pastoraly fiofanana; ny sabotsy 7 amby roapolo aprily fanokafana ny vahotra fampiratiana fifaninanana vakotrazana; ary ny 8 amby roapolo aprily eokaristy fiaraha-misakafo sy korana ary fampisehoana izay ataon'ny mpikambana ihany. Manasantsika rehetra izay efa mpikatroka teo aloha ihany koa ho tonga hamonjy ny fionana io, sia mianakavy izay mpanohana sy tia ny fiangonana ary aina izay finoana ny fikambanana masina izay a, dia saina ho tonga jiabijiaby fa zava-dehibe ihany antsika amin'ny finoana tokoa ny fahatongavana amin'ny fotoana io, sady jorona amin'ny finoana no iainana amin'ny finoana izay ao anatintsika tsirairay avy ao. Dia manantena fahatongavantsika mianakavy samy hotahian'Andriamanitra.
Anoizantsika ny vaovao ary dia ny afatry ny Papa François ho an'ny andro maneran-tany 50 ivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra, izay nampitondrainy ny lohateny hoe fiantsoan'Andriamanitra, fahasoavana sy asa fanirahana. Tiana moa ny mampatsiahantsika mianakavy fa ny alahady 4 fankalazana ny paka no ankalazan'ny fiangonana an'izay Jesosy mpiandrondro tsara izay, sady ivavahana ihany koa ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra. Ka entina amintsika ary izao ny afatra avy amin'ny Papa François.
Ity no fankalazana 50 ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra ho izy, izay noraketan'ny masinda Paoly 4 tamin'ny taona 4:17. Nandritra ny konsily ekonomika vatikanina faharoa, ny fanolovan'Andriamanitra azy andray izay fanapa-kevitra izay dia noheverina mba hanampiana ny voakan'Andriamanitra na ny sambatan'olona na izay ao amin'ny akonam-piainana mba hamaly ny antso sy ny iraka izay akin'ny tompo amin'ny tsirairay eo amin'izao tontolo izao ankehitriny izao, miaraka amin'ny ratrany sy ny fanantenany, ny fanampy sy ny fahombiazany. Amin'ity taona ity hoy ny Ray Masina dia manasanareo ny tenako mba handinika sy hivavaka araka ny lohahevitra hoe fiatsoana, fahasoavana sy asa fanirahana. Fotoana sarobidy ahitana indray sady gagana fa ny antson'ny tompo dia fahasoavana, fanomezana maimaim-poana sady fanoloran-tena andeha hivoaka mba hitondra ny evanjely. Antsony isika hoy izy mba hijoro vavolombelona amin'ny finoana izay manamafy ny famatoran'ny fianam-pahasoavana amin'ny alalan'ny sakramenta sy ny fiombonan'ny eglizy ary ny asa fanirahana eo amin'izao tontolo izao. Entany fanahy masina isika kristianina ka manaiky ho elingelenny manodidina ary mangoraka ireo fahoriana mety azon'ny olombelona. Mahatsiaro mandrakariva kosa nefa fa asan'Andriamanitra ny iraka ary tsy natao hototosaina samirery fa amin'ny fombona ny eglizy miaraka amin'ireo rahalahiny sy anabavy tarihan'ny mpiandrondro tsara, satria izao no nofidian'Andriamanitra hatramin'izay sy ho mandrakizay ny arantsika aminy ao anatin'ny fiombona mpitiavana.
Nofidiana talohana harina izao tontolo izao. Manokatra faravodilanitra mahatalanjona eo anoloantsika ny apôstoly Paoly, tao amin'ny Kristy Andriamanitra ray no nifidy antsika talohan'ny laharina izao tontolo izao mba ho masina sy tsy manantsiny eo anatrehana isika, ary nanendry antsika rahateo tamin'ny mpitiavana araka ny sitraky ny fony mba ho zanaka hatsangany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika. Ireo teny ireo dia hahafahantsika mahita ny fiainana amin'ny heviny feno, namorona antsika araka ny endriny sy ny tarehiny Andriamanitra ary tia no zanana isika. Ny fitiavana no nahary antsika mpitiavana sy miaraka amin'ny fitiavana ary natao ity isika. Mandrafitra ny fiainantsika io antso io, izay voasoratra ao amin'ny firafitry ny mahaizy antsika sy mitondra ny tsiambaratelo ny fahasambarana, dia tonga amintsika amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina amin'ny fomba vaovao hatrany manazava ny faharanitatsaintsika, manome heri ny sitrapontsika, mampitola gagatsika ary manafana ny fotsika. Indraindray aza dia tsy ampoizina ny fomba isehony. Izany no nitranga tamiko ny Papa François tamin'ny 24 septambra 2025 sivanjato sy arivo, fony ao teny an-dalana ho any amin'ny fety mpianatra fanao isantaona. Dia eto nisy zavatra nanosika hiditra tao am-piangonana sy kofesy. Nanova ny fianaka io andro io ary nanamarika azy mandrakan'io. Fa ny antso avy amin'Andriamanitra ho amin'ny fanolorantena dia tsy misy lalana iray irosoana tsikelikely. Amin'ny fifampikasoana amin'ny tontolon'ny fahantrana ao anatin'ny fitombavaka vokatry ny fijoroana ho vavolombelona mazava momba ny evanjely, amin'ny alalan'ny vakiteny izay manokatra ny saina rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra ary tsapantsika ho isika no iantefany. Amin'ny torohevitry ny rahalahy sy ny anabavy izay miaradia amintsika amin'ny fotoan'ny aretina na ny fisaonana. Tsy manapetra ny fisaintsainan'Andriamanitra miantso antsika ary miandry ny valitentsika, ny fandraisantsika andraikitra sy ny fanomezany maimaimpona. Ny fiantsoana dia fifanenan'ny safidin'Andriamanitra sy ny fahafahan'ny olombelona, fifandraisana mivoatra sy mahavelombolo ifandraisan'Andriamanitra sy ny fonin'ny olombelona. Arak'izany ny fanomezan'ny fiantsoana dia toy ny voa avy amin'Andriamanitra izay mitsimoka eo amin'ny tanin'ny fiainantsika, manokatra antsika amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa mba hizara amin'izy ireo ny harena hitantsika. Izao ny rafitra fototra manorina ny antsontsika hoe fiantsoan'Andriamanitra. Mity Andriamanitra, miantso antsika ary isika feno fankasitrahana dia mity hamalintsika izany. Tsapantsika amin'izany ny mahazanaka tiany indray antsika ary eketsika ny mahampirahalahy sy mpianadahy iray tampo antsika. I Masombavy Terezin'i Jesosy Zazakely rehefa nahita mazava izany fanamarinana izany dia nanambara hoe hitako ihany farany ny fiantsoanahy. Fitiavana no antson'Andriamanitra ho ahy. Eny, hitako ny anjara toerako eo anivon'ny Eglizy, ao ampon'ny Eglizy, reniko ho fitiavanao.
Asa fanoranao no eto amin'ny tany ny iray masina. Ao anatin'ny fiantsoan'Andriamanitra, araka ny efa voalazantsika dia misy ny fanorahana. Tsy misy fiantsoana raha tsy misy asa fanorahana, ary tsy misy fahasambarana na afenoan'ny fandavoraharina ny tena raha tsy atolontsika ny hafa ilay fianam-baovao izay hitantsika. Ny antson'Andriamanitra ao amin'ny fitiavana dia traikefa tsy azo ampanginina. Loza ho ay raha tsy mitory ny evanjely aho, hoy nika ny masin-dapaoly amin'ny Korintianina voalohany toko fasivy andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Ary toy izao ny fanombohan'ny taratasy voalohany nosoratan'ny masin-da Joany izay renay: fahitan'ny masonay efa nodinihinay ary efa notsapain'ny tananay, izany hoe ilay teny tonga nofo, dia ambaranay aminareo koa mba ho feno ny fifalianay. Dimy taona lasa izay tao amin'ny taratasy fanentanana apostolika Gaudete et Exultate dia niteny toy izao tamin'ny olona vita batia amin'ny tsirairay aho ny Papa François: ilaina ny atsapahanao fa ny fiainanao manontolo dia toy ny asa fanorahana iray. Eny, satria isika tsirairay avy tsy misakanavaka dia afaka milaza hoe asa fanorahana eto amin'ity tany ity aho, ary izany no antony maheto amin'nyity tontolo ahy ity. Niraka eo ambonan'ny kristianina rehetra hoy izy dia ny mijoro ankafaliana ho vavolombelona amin'ny toejavatra rehetra, amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny teny. Ny zavatra iainantsika rehefa miaraka amin'i Jesosy eo amin'ny fiangonana dia ny eglizy. Izany dia manjary asa fiantrana ara-batana sy ara-panahy amin'ny alalan'ny fomba fiaina mahay mandray ny sy tsotra, afaka manakaiky ny olona rehetra, feno fangorahana ary alemem-panahy, manohitra ny kolontsain'ny fanilikiliana sy ny tsy firaharahiana, tonga manakaiky tahaka ilay samaritanina tsara fanahy ka hahafahana mahalala ny ivon'ny fiantsoana kristianina, ny manahaka an'i Jesosy Kristy izay tonga nompo fa tsy hotompoina. Io asa fitoriana io ny iray masina dia tsy avy amin'ny fahaizantsika fotsiny, na avy amin'ny fikasantsika, na avy amin'ny tetikasantsika, na avy amin'ny sitrapontsika, na avy amin'ny ezaka ataontsika iaina ny antsara-panahy, fa avy amin'ny traikefa lalina miaraka amin'i Jesosy amin'izay fotoana izay ihany koa isika vao afaka ho vavolombelon'ny olona iray ho an'ny fiainana iray, ary izany no mahatonga antsika ho apôstôly voahiraka. Amin'izay fotoana izay no hafantarantsika ny tenantsika ho voamariky ny afin'izany iraka izany mba hanazava, hitsodrano, hamelombelona, hanarina, hanasitrana, hanafaka. Ireo mpianatra roa tany Emosy no anehoan'ny evanjely an-tsary ity traikefa ity hoe ny fanamafisan'ny ray masina: rehefa avy niona tamin'i Jesosy nitsangako velona izy ireo dia nifampiresaka toy izao: akory izany fehidrehetry nifontsika tao anatintsika, fony izy niresaka tamintsika tena an-dalana sy nivaofy ny soratra masina tamintsika? Hitantsika amin'izy ireny ny dikany hoe manana fo mirehitra sy tongotra mamindra. Izany koa no antenaiko ny ray masina nanamafy amin'ny andro maneran-tany ho an'ny tanora any Lisbona, izay andrasako amin'ympifaliana ary niteny filamatra manao hoe: nitsangana i Maria ary nandeha aingana. Nitsirairay koa ny tenany dia tokony hatsapa fa voantso hitsangana ka andeha aingana amin'ny fo mirehitrehitra.
voantso miaraka imarka evangelista hoy ny papa François de mitantara ny fotoana ny antsoan'i Jesoa ny mpianandro ambin'ny folo samy tamin'ny anarany avy izy no nanendry azy ireo hiara-mitoetra aminy sy naniraka azy ireo hitoriteny sy hanasitrana aretina ary andraoka demony toy izany no nametrahany tompony fototry ny fiarahamonina vaovao ny roa ambin'ny folo lahy dia olona avy amin'ny sehatra sosialy sy sokajinasa samihafa tsy avy amin'ireo sokajin'olona nomen-danja loatra ny evanjely avy eo dia mitantara amintsika ny antso hafa toy ny an'ireo mpianatra roa amin'ny fitopolo izay nirahan'i Jesosy tsiroaroa ny eglizy dia izay indrindra eklezia teny grika midika hoe fivorin'ny olona antsoina antsoina miaraka mba handrafitra ny fiombona mpiainin'ny mpianatra misionerani Jesosy Kristy miezaka iainany fitiavana amin'izy samyizy ary ampiely izany amin'ny olona rehetra mba hahatongavan'ny fanjakan'andriamanitra ao amin'ny eglizy isika rehetra dia mpanompo araka ny fiantsoana sy ny karisma fanomezam-pahasoavana ary ny asa fanompoana samihafa ny fiantsoana an'olo tena ao amin'ny fitiavana izay iombonany rehetra dia mivelatra sy tanteraka ao amin'ny fiainan'ny kristianina laika lehilahy sy vehivavy mirotsaka amin'ny fananganana ny fianakaviana ho eglizy kely ao an-tokantrano sy amin'ny fanavaozana miaraka amin'ny lalivain'ny evanjely ireo lafim-piainana marobe eo amin'ny fiarahamonina ao amin'ny fijoroana vavolombelona ataon'ny olona voatokana izay nanolo tena manontolo ho an'andriamanitra sy ho an'ny rahalahiny sy anabaviny ho fanambarana ny fanjakan'andriamanitra ao amin'ny mpanompo voahositra diakra pretra eveka apetraka hanompo amin'ny fitorianteny amin'ny vavaka sy ny fiombonana amin'ny vahoakan'andriamanitra amin'ny fifandraisany amin'ny fiantsoana hafa rehetra ihany no hahafahan'ny fiantsoana manokana ao amin'ny eglizy miseho marina amin'ny maha izy azy sy miaraka amin'ny areny manokana arak'izany ny eglizy dia firindra ny fiantsoan'andriamanitra rehetra miaraka amin'ny fiantsoana rehetra amin'iray fa samy manana ny mampiavaka azy voarindra sy miaraka hivoaka mba hamirapiratra amin'izao tontolo izao ny fiainam-baovao ny fanjakan'andriamanitra
fasoavana sy iraka fanomezana sy andraikitra teo ampamaranana ny afatra ny papa françois no nanafatrafatra fa fanomezana sy andraikitra ny fiatsoan'andriamanitra loharanony tondrahina vao sy hafaliana marina engane ny ezaka taontsika mahakasika ny vavaka sy ny fanentanana amin'ity andro ity anampy antsika iaino ny antson'andriamanitra ao amin'ny fianakaviantsika ao amin'ny paroasy sy amin'ny fiainana voatokana ao amin'ny fikambanana masina sy ny herivelon'ny eglizy ny fanainisy tompo ny tsangakovelonany anafaka antsika amin'ny fovato sy anome antsika fomahy miombona sy mangoraka mba hahafahantsika miai ny isan'andro amin'ny mahazanak'andriamanitra ny fitiavana antsika ary hahatonga antsika koa ho loharanonaina ao amin'ny fitiavana ahitondrahina eny rehetreny indrindrany amin'izay misy fanilikiliana sy fanararaotana misy fahantrana sy fahafatesana izany no ampitombony sehatra ivelaran'ny fitiavana ary hafan'andriamanitra anjaka bebe kokoa hatrany to amin'izao tontolo izao engane nyvavaka noforoan'ny masin-dapôly fahaenina tamin'ny andro voalohany maneran-tany ho an'ny fiantsoan'andriamanitra ny iraika ambin'ny folo aprily efatra ambinimpolo sy sivanjato sy arivo ombantsika amin'izao fotoana izao ry jesosy mpiandrondry masiny fanahy izay niantso ny apôstôly ho mpanaharahan'olona sary ho any aminao hatrany ny fanahin'ny tanora mazoty sy malala tanana mba hatonga azy ireo mpianatrao sy ho mpanomponao ataovy mandray anjara amin'ny etahitanao tia anavitra ho an'izao tontolo izao izy ireo sokafy ho azy ireo ny faravodilanitra izao tontolo izao mba hanoizany ety an-tany ny irakao amin'ny famaliana ny antsonao hanorenan'ny vatanao masina dia ny eglizy ary hahatonga azy ireo ho fanasiny tany fahazavaniny izao tontolo izao hoy ny papa françois mitsodrano antsika ombanareo sy aro anareo anie i masina marie virginy mitsodrano anareo natao tao roma masinda joany latron tamin'ny telopolo aprily telo ambyroapolo sy roa arivo alahady ny fahaefatra amin'ny paka araka ny mazatra azo mahataka izao dia misy ny fandaharana ho fanomanana ny kongresy eokaristika nasionaly ka ny avy any amin'ny diosezin'ny fianaratso indray no hitondrantsika ny fanomanany amin'izany
akoho mitovy aby miarahaba antsika rehetra manaraka an'izao fandaharana izao izahay avy aty amin'ny diosezy ny Fianarantsoa. Ny miara-minolotra an'izao moa dia Luciana ary tenako izay miteny Lina. Manao akory sao nakory ary mikasika an'ireo hetsika fampafantarana antikaina ity eto amin'ny diosezy ny Fianarana.
Mamerina ny arahaba antsika rehetra misaotra ny Linana nome ny fitenenana. Raha mahakasika ny Kenna ho an'ny diosezy ny Fianarantsoa manokana dia efa mahay elaela ihany izahay no nanaovana ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny kristiana mahakasika n'ity congres eokaristika nasionaly andehan'ny fahatelo ity. Misy ny fampahafantarana eny anivon'ny onjapeo sy ny gazety ary ireo ekipany diosezy ao anatin'ny fikambanana masina fahafiafetea dia manao an'izany fanentanana izany hatrany anivon'ny distrika. Ireo mpikambana ao anatin'ny fahafiafetea ihany koa eny anivon'ny paroasy aumônerie eny dia manentana ny kristiana hatrany sy mampahafantatra ny mahakasika izay congres eokaristika nasionaly izay. Efa azo lazaina izany fa hoe mahafantatra ny fisian'ny congres eokaristika nasionaly andian'ny fahatelo izay atao any Antsiranana ny kristiana etỳ anivon'ny diosezy ny Fianarantsoa.
Manao akory ary ny fisoratana anarana ny isa ireo kolonga hatatỳ amintsika andeha ho any Antsiranana indrindra moa fa ny kristiana ihany koa.
Mahakasika an'izay fisoratana anarana izay dia mbola mitohy moa ny fisoratana anarana ho an'ny kristiana satria amin'ny 28 ny volana aprily no faran'izay fisoratana anarana izay. Ho an'ireo mpikambana fahafiafete ihany koa dia mbola ao anatin'izay fisoratana anarana izay. Raha ny isa izao dia efa manodidididina ny 200 mahery ihany ho any ny voasoratra anarana ho an'ny mpikambana fahafiafete manokana hamonjy an'izay congres eokaristika nasionaly izay. Ny kristiana ihany koa dia efa misoratra anarana izy ireo eny anivon'ny distrika sy ny paroasy any amin'ny pretra tompona andraikitra isan'isany avy.
Raha izay ara moa ny mahakasika an'ireo voalazantsika fisoratana anarana sy ny hetsika eto izay dia manao akory ary ny endriky ny fankalazana azy indrindra fefa ao anatin'ny kena moa isika dia manao akory ny fankalazana an'izay kena izay eto amin'ny diosezintsika.
Araka nefa voalaza teo moa dia misy ny fandaharana manokana amin'ny onjapeo sy ny gazety ho fampahafantarana ity congres eokaristika nasionaly ity. Tsy miompana fotsiny ihany amin'ny fampahafantarana ny congres eokaristika ireo fandaharana ireo fa misy ihany koa ny fandaliana mpinoana mahakasika ny eokaristia any anatin'io fandaharana amin'ny onjapeo sy ny gazety io. Akoatra ireo fampahafantarana ireo dia hisy ihany koa ny fandaliana mpinoana hankalazaina manokana amin'ny fotoanany Ascension izay anaovan'ny tanora pelerinazy eto anivon'ny diosezy. Ho an'ny mpikambana afafiafete tsirairay avy any anivon'ny distrika izay efa zatra manatanteraka congresy isataona dia nentanina manokana io tamin'n'ity taopikatroana ity mba ho congresy eokaristika avokoa izay congresy ataon'izy ireo any anivon'ny diosezy izay. Mbola hisy ihany koa moa ny hetsika manokana ho karakarain'ny mpanentana ny kena etỳ anivon'ny diosezy hiarahana amin'ny mopera coordinateur dia mopera Rakoto sanany Jean Gabriel.
Izay ara moa ny fandaharana avy aty amin'ny diosezy ny Fianarantsoa velo maby o.
Anuizatsika ny vavao ary dia ny audience générale izay nataon'ny Papa François tamin'ny alarobia teo. Fahaizana mamehy tena sy fahaizana mamelan'ny tena tsy horesin'ny filandratsy ny fahalalana onony hoy ny Papa François tamin'izany.
Ny alarobia lasa teo no namoaboasan'ny Papa François efitry ny teny hoe fahalalana onny izay atsara-panahy fototra fa efatra. Efitra maro ny iray masina no dikany io teny io. Ho an'ny tontolo grika ohatra dia efa efana amin'ny tena mitondra mankany amin'ny fahasambarana ny fampiarana azy. Dika izany hoe izy fa atsara-panahy ahaizana mifeny tena ny fahalalany onny. Fomba fitondratena tsy mamelany tena ho voafitaky ny fiatanam-po sy ny fikorotan'ny fon'olombelona. Voafaritra amin'ny katesizin'ny fiangonana katolika mazavatsara hoe ny iray masina fa ny fahalalana onny dia atsara toetra ara-moraly izay mampitony ny filan'ny nofo sy ny fahafinaretany ka mahatonga ny olona iray ahy an-danjalanja amin'ny fampiasana ny tsara, miantoka ny fifehezana ny sitrapo amin'ireo foronana, ny filana sy ny faniriana isan-karazany. Ny olona malala onny hoy ny iray masina dia afaka mihoatra ny filany mba ho any amin'ny tsara, manana fahamalinana izy ary indrindra tsy mety ho tariany ny fiatanam-pony.
Ny fahalalana onny ary dia azo adika hoe atsara toetra mpanelanelana ny tsara sy ny ratsy manoloana ny zava-misy. Mila mitondra tena mpahendrena isika hoy ny iray masina satria ny olona mety baikoan'ny filany sy ny faniriany dia tsy aharitra. No amafisiny fa ny olona tsy mahalala onny dia miteniteny foana, milaza tsy ampeverana izay tonga ao an-tsainy, fa ny olona mahalala onny kosa etsy an-daniny dia mahay mandinika sy mamakafaka, tsy milaza vetrany izay hevitra tonga ao an-tsainy fa mieritreritra ny tokony ataony, mahay mandanjalanja ny teny avoakany, mahalala sy mahatsapa ny tenany fa ilaina ny manintsy ny hafa ary fantany fa ilaina izany. Tsy afa-misaraka amin'ny fihetsika maha-kristianina ny fahalalana onny hoy ny iray masina, ny alemem-panahy, ny fahamalinana ary ny fahatsapana fahakely eo imason'Andriamanitra. Tsy mitadidera eo imason'ny hafa ny olona mahalala onny fa mahafantatra kosa fa ilaina ny hafa. No mafisy ny iray masina teo ampamaranana ny fampianarany ary fa tsy mitondra mankany amin'ny fahasosorana sy ny fahatezerana velively ny fahalalana onny fa mamelany tsirairay ankafy bebe kokoa azy ny hatsaran'ny fiainana satria ny hasambarana entin'ny fahalalana onny dia hahafaliana mitsiry eo am-pondreo mandray azy eo amin'ny fiainany.
Hiditra amin'ny vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Ny antso mba hamitsorana ireo voagadran'ny ady ny Papa François.
Teo ampamaranana ny audience générale ny alalibirasa teo, araka ny mahazatra dia nitodika tany amin'ny tany masina sy Ukraine indray ny Papa François ary nanao antsoavy mba hijerevana manokana ireo olona rotsorotiky ny ady sy ny fanikitsakitsahana ny zo mahakasin'izy ireo. Nanamafy ny tena ny fahamaro amin'ireo gadra nivoaka ny fonja no nijoro vavolombelona sy nanambara mazava ny fampijaliana manohitra ny zo mahakasina maha olona ny ananaizy ireo tany amponja ary efa voamarina sy efa miparitaka eraka ny seratseram-pifandraisana isan-karazana izany. Hatramin'ny taona araky amin'ny 80 sy 700 mantsy araka ny totalinisa maneran-tany navoaka ny ONU dia manodidina ny 5,000 isan-taona ireo olona hiaran'izany fampijaliana tsy mifanaraka ny lalàna izany.
Maro amin'ny firenena maneran-tany hoy ny iray masina no ahitana tranga toy izany ary hita mibaribary izany amin'izao fotoana izao ao Ukraine sy ny tany masina. Herisetra fanilikiliana ireo marary manampitrotraka etsy an-daniny ny fihazakazaky ny fandrosoana izay mahatonga ny fandemen-tsaina ara-psikolojika. Efa hatramin'ny taona 2020 moa ny Papa François no nanambara tamin'ny alalan'ny afatra antsary mivoaka isam-bolana ny tsy fankatoavan'ny zava-miseho tahaka izao. Nanao antso avo ary ny tenany mba tsy hisiny ny fampijaliana intsony ary hametraka ny zoa mahakasi ny olombelona ho ambony ny zavatra rehetra.
Farany dia zava-dehibe tokoa ny fiomboanan'ny kristianina hoy ny afatry ny Papa François tamin'ireo mpanjay anjara amin'ny forum chrétien mondial atao any Ghana.
Ny 9 ka hatramin'ny 25 avril 2020 no tanterahana ao Accra, Ghana ny fionana ekumenika maneran-tany andehan'ny fahaefatra karakarain'ny forum chrétien mondial na ny GCF. Lohahevitra noraisina tamin'ity taona ity araka ny fanentana ny iray masina moa no hoe mba ho fantatr' izao tontolo izao fa misy ny firaisana sy ny fitiavana an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina eo amin'ny maha-kristianina sy eo amin'ny lafiny ara-pinoana mba ho vavolombelon'izao tontolo izao izay vao mariky ny fisaratsarahana sy ny fifandrafiana.
Tao anatin'ny afatry ny iray masina amin'ireo mpandray anjara amin'ity fionana ity ary dia no mamafisy ny fahamaneon'ny hatsaran'ny kristianina amin'izao vaninandro izao ny fahasamihafana ara-kolontsaina misy izay atambatry ny maizy azy iraisana amin'ny mahampianatry kristiantsika. Ny fitiavan'i Kristy tokoa mantsy no mampiombona antsika hoy ny tenany ary no mafisin'ny sekretera ny dikastera amin'ny fampiroboroboana ny firaisan'ny kristianina izany. tafiditra tao anatin'ity sampana GCF ity moa ny eglizy katolika, ortodoxe, protestante, évangélique, pentecôtiste, ny fiangonana maleo tena sy ireo ratsamangaika ekonomika rehetra. No mafisin'ny Monseigneur Flavio Pas, fa zava-dehibe ny fisokafana efa napetraky ny Forum Chrétien Mondial hatramin'ny 50 taona lasa izay, anjakan'ny fifandraisana feno fanajana, fifampizarana ny tantaram-ponoana, ny fanambiombonana, dia ny fanokafana ny lalan'ny fifampivondronana ny kristiana.
Dia atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka fenonao izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity sy ny fikaroam-baovao teo i Fabien sy Mirambola, dia mametraka ny velomandrapitafa ho amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!